You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวงทุกพุธใน FinInvest
FinInvest สัปดาห์นี้เปรียบเทียบเศรษฐกิจด้านต่อด้าน2ขั้วมหาอำนาจสหรัฐจีนกับแนวโน้มการลงทุนช่วงครึ่งปีหลัง
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Bangkok Bank SME Podcast นะครับวันนี้พบกับผมปิ๊กเสริมศักดิ์แล้วก็พี่นิดชัยพรครับพี่นิดสวัสดีครับ
สวัสดีครับผม
ครับพี่นิดครับโอ้โหในเรื่องการลงทุนในช่วงนี้เนี่ยแล้วก็รวมถึงในเรื่องที่เขาเรียกว่า geopolitical นะก็จะคงมีประเทศมหาอำนาจอยู่บนโลกเนี่ย2ประเทศที่กำลังขับเคี่ยวกันนะครับพี่นิดไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งสหรัฐอเมริกาอันนี้เบอร์1ยืนมายืนระยะมาแต่ตอนนี้คู่แข่งครับพี่นิดครับก็คือฝั่งของตลาดจีนประเทศจีนนะครับที่เรียกได้ว่าก้าวมาเป็นมหาอำนาจทั้งในเรื่องของการค้าแล้วก็ทั้งมหาอำนาจทั้งในเรื่องของการมีอิทธิพลต่อประเทศต่างๆนะครับพี่นิดครับถ้าพูดถึงมหาอำนาจทั้ง2ประเทศเนี่ยก็แน่นอนล่ะในเรื่องการลงทุนก็มีคนไปทั้งตลาดจีนไปทั้งตลาดสหรัฐอเมริกาทั้ง2ประเทศมีความเหมือนความแตกต่างอย่างไรกันบ้างครับพี่นิดครับ
ครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยดูในเชิงของความใหญ่ของเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดทุนเนี่ยยังถือว่าเป็นเบอร์1นะครับของโลกนะครับตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยก็เรียกว่าขึ้นมาท้าทายละเพราะว่าความใหญ่ของเศรษฐกิจจีนเนี่ยตอนนี้เนี่ยแซงสหภาพยุโรปเราใช้คำว่าสหภาพยุโรปนะแซงว่า EU หมดเลย
ทั้งก้อนเลยนะพี่
ใช่นะครับนี้ถ้าเรามาดูเป็น per head เนี่ยอาจจะง่ายหน่อยเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมีประชากรประมาณสัก300ล้าน
ครับ
จีนก็โอ้โหเยอะมากเป็นหลักพันเราก็เลยมาดูเป็น per head ดีกว่าอาจจะง่ายหน่อยถ้าดู per head เนี่ย GDP per head ของคนอเมริกันเนี่ยอยู่ที่ปีหนึ่งเนี่ย 61,000 เหรียญสหรัฐ
ครับ
ของจีนเนี่ยอยู่ที่ 11,000 เหรียญสหรัฐต่อปี
โอ้ถ้าเทียบเป็นต่อหัวเนี่ยจีนก็ยังตามอยู่เยอะเหมือนกันนะครับพี่นิดครับ
ใช่คล้ายๆเราดู EPS เลยนะคล้ายๆกำไรต่อหุ้น
เออเอามาหาไปต่อหุ้นนะอันนี้เป็นต่อหัว
ใช่แต่ว่า growth เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงอัตราการเติบโตอเมริกาเนี่ยในภาวะที่ปกติแล้วกันนะค่าเฉลี่ยเนี่ยโตในระดับประมาณ 2-2.5 เนี่ยก็ถือว่าเยอะละสำหรับเขา
เพราะเขาเป็นประเทศฐานใหญ่แล้วใช่ไหมฮะ
ใช่แต่ว่าถ้าจีนเนี่ยเราจะพูดกันก่อนหน้านี้ก็คือ 8% แล้วก็ค่อยๆลงมาเหลือสัก 5.5 โควิดนี่ก็อาจจะเป็นช่วงเรียกว่าพิเศษเนาะเราไม่สามารถที่จะจิบมันมาคุยกันได้แต่ว่าจีนเนี่ยพยายามที่จะรักษาระดับการเติบโตให้อยู่เหนือ 5%
ครับ
อันนี้ก็คือในเรื่องของนโยบายแสดงว่าอะไรจีนก็ยังมีอัตราเร่งอัตราเร่งที่สูงพอมาในเรื่องของตัวแล้วเทรดบาลานซ์อ่ะโอ้โหว่าอเมริกานี่เขาเรียกว่าเป็นนักบริโภคใหญ่อันดับหนึ่งของโลก
อ๋ออย่างนี้ขาดดุลตลอดดิฮะพี่นิด
ขาดดุลตลอดเรียกว่าตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็ได้ยินว่าอเมริกาเนี่ยขาดดุลการค้าละตอนนี้ผมก็50กว่าแล้วนะก็ยังอเมริกาก็ยังขาดดุลการค้าเนาะการขาดดุลการค้าของอเมริกันเนี่ยเดือนล่าสุดเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณสัก 79,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
ครับ
โหเยอะมาก
เยอะนะเยอะนะ
เออในขณะที่จีนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสักเกินดุลนะค้าขายอ่ะประมาณที่แสนล้านเหรียญสหรัฐ
โอ้
โหมันตรงกันข้ามเลย
นั่นนะเจเผลอๆนี่ไอแสนกว่าล้านเหรียญที่เกินดุลนี่ส่วนใหญ่ก็มาจากฝั่งอเมริกาเหมือนกันมั้งครับพี่นิดครับคือจีนไปขายของให้อเมริกาเยอะใช่ไหมฮะ
ใช่ครับและนี้เรามาดูด้านฐานะการเงินบ้างเนาะเวลาเราคุยกันเรื่องฐานะการเงินเราก็จะดูเรื่องหนี้สินใช่ไหม
ครับ
ต่อทุนอันนี้เราก็คุยกันในเรื่องของหนี้สินของประเทศเนาะภาครัฐเนี่ยต่อ GDP รายได้เนาะอเมริกาเนี่ยเชื่อไหมว่ามีตัวหนี้ภาครัฐเนี่ยเทียบกับรายได้หรือ GDP เนี่ย 137%
โอ้
นี่มัน
โอ้
มันล้มละลายแล้วนี่ถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยนะ
หนี้ต่อ GDP หนี้ต่อรายได้หนี้จากพูดง่ายๆเหมือนหนี้ต่อรายได้นี่100กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้โหเยอะทีเดียวนะครับพี่นิดครับแล้วฝั่งจีนเป็นไงบ้างครับพี่นิดครับตัวเลขตรงนี้
ฝั่งจีนเนี่ยอยู่ที่ 66.8%
โอ้โหยังมีเขาเรียกว่ามีเพดานให้อีกเยอะทีเดียว
ใช่แสดงว่าอะไรแสดงว่าอเมริกาตอนนี้ถ้าจะกู้มากระตุ้นอะไรก็ตามเนี่ยโอ้โหมันต้องsacrificeต้องเสียสละด้วยค่าเงินที่อาจจะต้องอ่อนค่าถ้าจะกู้นะเพื่อที่จะอัดให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าเนี่ยนะจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งลงทุนใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหแสดงว่าตอนนี้ตึงมากแต่จีนเนี่ยสามารถที่จะอะไรระดมเงินกู้ พื่อที่จะบูสต์เศรษฐกิจเพื่อที่จะทำอะไรได้อีกเยอะรูมมีอีกเยอะ
โอ้เพราะอย่างนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าถ้าเราเป็นอเมริกาเราก็ต้องมานั่งสังเกตจีนเฮ้ยไอเบอร์สองนี่มันก็แข็งเหมือนกันไหมพี่ดิษอย่างนี้เราก็ต้องมีความกังวลเหมือนกันไหมในฐานะที่เราเป็นเบอร์หนึ่งอยู่
ใช่เรามาดูภาวะเงินเฟ้อกันบ้างโอ้โหคนอเมริกันนี่ก่อนหน้านี้เรียกว่าเจอโควิดพร้อมกันคนอเมริกันใจถึงกว่าเนาะเปิดหน้ากากรถ้าเขาฉีดวัคซีนได้เร็วเศรษฉกิจเขาฟื้นตัว
ฟื้นเร็วกว่า
ฉะนั้นเนี่ยเงินเฟ้อของเดือนมิถุนายนเนี่ยล่าสุดยังทำนิวไฮอยู่นะ 9.1% แต่ว่าเงินเฟ้อของจีนเนี่ยในเดือนกรกฎาคมประกาศมาแล้วนะครับอยู่ที่ 2.7%
โอ้ต่างกันลิบเลยนะยังไม่เฟ
้
อที่ยังไม่เฟ้อเพราะมันยังไม่ฟื้นเลยว่ะครับพี่นิดครับยังไม่ค่อยเปิดเมือง
ได้เพราะว่าเขายังพยายามมีในเรื่องของซีโร่โควิดอยู่ฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอเมริกาเนี่ยฟื้นไปแล้วแล้วพยายามทำให้คูลดาวน์ลงเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจพยายามที่จะควบคุมเงินเฟ้อฉะนั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับอาจจะไปพีคประมาณปลายปีครึ่งแรกของปีหน้าก็ว่ากันไปของจีนเนี่ยเศรษฐกิจโอ้โหโดนโควิดเหมือนบ้านเราเลยยังไม่ฟื้นฟื้นยังลุ่มๆดอนฉะนั้นเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจของจีนเนี่ยยังเรียกว่าอยู่ที่ GDP เนี่ยประมาณสัก1.5โอ้ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานเขานะเพราะมาตรฐานเขาขีดไว้เนี่ยเขาอยากเห็นเนี่ย 5-5.5% นะครับฉะนั้นจีนทำไงครับบูสต์เพิ่มบัดเจ็ตจะลงทุนนู่นจะลงทุนนี่ก็อันนี้ก็คือทำให้นโยบายการเงินของจีนตอนนี้ยังเป็นลักษณะเรียกว่าผ่อนคลาย
ครับ
จีนอาจจะมีปัญหาตอนนี้ที่จะต้องมองอีกเรื่องหนึ่งก็คือตลาด property ตลาดอสังหา
โอ้หลายคนกังวล
ใช่กำลังจะจัดการปัญหาตรงนั้นเพื่อทำให้ไอ้กงล้อของการลงทุนและการใช้จ่ายของคนในจีนเนี่ยมันเดินหน้าหมุนต่อไปได้
โอ้อย่างนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วไซเคิลเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศนี่อาจจะแตกต่างวาระกันนะฮะอเมริกาฟื้นไปแล้วฟื้นจนร้อนแล้วล่ะนะก็พยายามหาทางคูลดาวน์นะส่วนจีนเองเนี่ยด้วยนโยบายต่างๆเนี่ยก็ยังทำให้เศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ได้ร้อนแรงมากแต่ว่าก็มีโอกาสที่ภาครัฐเองจะอัดฉีดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปอะไรประมาณนี้ไหมครับพี่นิดครับ
ใช่ครับ
แล้วอย่างนี้นะครับพินิษทั้ง2ประเทศเนี่ยในแง่เราเป็นนักลงทุนพินิษมองการลงทุนทั้ง2ประเทศเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับนักลงทุนไทย
ครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วผมอยากให้นักลงทุนเนี่ยไม่สามารถที่คือเราไม่สามารถที่จะทิ้งประเทศใดประเทศหนึ่งได้เพราะว่าอย่างที่เราคุยกันในต้นรายการเนี่ยนี่คือ1และ2นะของโลกในเชิงของความใหญ่เศรษฐกิจในความเจริญในเรื่องของ ITก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่า30ปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกเนี่ยถูกโดมิเนตโดยบริษัท IT ของสหรัฐเป็นหลักอย่างที่เราทราบกัน Google นะ
Facebook Amazon Netflix อะไรพวกนี้นะ Amazon, ที่เขาเรียกว่าแฟง
ใช่แต่ว่าในตอนหลังเนี่ยจีนเนี่ยพัฒนาเนี่ยขึ้นมาเร็วมากแล้วมหาวิทยาลัยเนี่ยที่ติดอันดับโลกในเชิงของเทคโนโลยีของจีนในท็อป10เนี่ยขึ้นมา 4-5 มหาวิทยาลัยเลยแสดงว่าอะไรแสดงว่าจีนเนี่ยเล็งเห็นแล้วว่าในทศวรรษหน้านั่นถึงเป็นนโยบายของจีนว่าเขาจะลดแก็บความแตกต่างในเชิงของเทคโนโลยีระหว่างเขากับสหรัฐเช่นจีนเนี่ยทุ่มเงินเยอะมากซัพพอร์ตในเรื่องของการทำ R&D หรือการทำวิจัยรีเสิร์ชเราถึงเห็นบริษัทใหญ่ๆของจีนเริ่มโผล่ขึ้นมาในตลาดทุนละที่เรารู้จักกันก็คืออาลีบาบาTencent เหมยตู
ไบตูเมย์ชวนไบตู
หรือแม้แต่ TikTok ซึ่งตอนนี้เนี่ยครอง market share ในเรื่องของการดูยอดวิวเวลาของคนรุ่นใหม่ที่สเปนกับ TikTok อยู่ที่อันดับหนึ่ง
โอ้
สูง
เป็นผม
Facebook
นะ
เห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่สิ่งที่เราเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือจีนพัฒนา 5G ต่อยอดไปข้างหน้าในขณะที่อเมริกาเนี่ยยังไปใน 5G ได้ไม่เต็มที่แสดงว่าเริ่มเห็นแล้วว่าเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยของจีนเนี่ยเริ่มแซงอเมริกา
ครับ
ฉะนั้นเนี่ยกลับมาที่โลกของการลงทุนเนี่ยเราทิ้งตลาดใดตลาดหนึ่งไม่ได้เพียงแต่ว่าเราจะทิ้วไปด้านไหนมากกว่ากันในเรื่องของน้ำหนักมากกว่า
ครับถ้าพินิษพิจารณาโอเคไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเอามาขึ้นพอร์ตทั้ง2ประเทศเลย นะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใช่ไหมครับพี่นิดว่าแต่ละช่วงเราอาจจะให้น้ำหนักสหรัฐมากหน่อยแต่บางช่วงเราก็อาจจะให้น้ำหนักจีนมากหน่อยนะครับอันนี้ก็จะได้เห็นภาพว่าทั้งสองประเทศเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการที่จะเติบโตแล้วก็สามารถที่จะลงทุนได้นะครับสำหรับท่านนักลงทุนนะครับแบงก์เทพเองเนี่ยก็มีให้ท่านเลือกทั้งสองประเทศเลยนะสหรัฐนี่ก็มี BUS Alpha นะครับหรือจะเป็น BCAP US ND 100ที่เน้นฝั่งตลาดสหรัฐอเมริกา BUS Alpha ก็กระจายหน่อยเน้นบริษัทเติบโตคุณภาพสูงนะครับส่วน BCAP US ND 100นี่ก็ ETF ลิงก์ไปกับดัชนี Nasdaq 100นะครับบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีของฝั่งสหรัฐอเมริกาหรือถ้าใครอยากจะมาทางฝั่งตลาดจีนนะครับก็จะมีบัวหลวง China Equity อันนี้ก็จะกระจายลงทุนทั่วๆนะครับในส่วนของตัวจีนนะฮะทั้งแผ่นดินใหญ่จีนนอกแผ่นดินใหญ่นะครับก็บริหารแบบแอคทีฟแต่ว่าถ้าใครอยากจะมาจีนในสไตล์ที่เป็นเทคโนโลยี ETF หน่อยนะครับก็จะมี BCAP C-Tech ให้ท่านเลือกลงทุนนะครับก็อย่างพี่นิดว่าทั้ง2ประเทศเป็นมหาอำนาจที่น่าติดตามแล้วก็ควรที่จะต้องมีติดพอร์ตเอาไว้ในการลงทุนของท่านบ้างนะครับถ้าจะให้น้ำหนักครับพี่นิดครับในส่วนของกองทุนต่างประเทศทั้งสหรัฐทั้งจีนเนี่ยถ้าเป็น total port แล้วเนี่ยพี่นิดคิดว่าควรจะมีไม่มากไม่น้อยไปกว่าสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ดีครับพี่นิดครับ
ครับก็ต้องบอกว่าถ้าสมมติเราจัดเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของความใหญ่เนาะแน่นอนเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่อเมริกามากกว่าจีนเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันคือความใหญ่หรือเราคุยกันถึงมูลค่าตลาดของบริษัทในสหรัฐเนี่ยยังสูงกว่าจีนนะครับแต่ว่าจีนเนี่ยได้ในเรื่องของอัตราโกรธนะครับสมมติเราบอกว่าคิดอะไรไม่ออกเลยคือ 50-50 แต่ถ้าเราจัดตามเปอร์เซ็นต์ความใหญ่ของโลกเลยเนี่ยอเมริกาอาจจะอยู่สัก60จีนจะอยู่สัก40
อ
ันนี้สำหรับจัดเรียกว่าความใหญ่เลยนะแต่ถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนที่เฟเวอร์โกรธเหมือนกับเราบอกว่ากำลังพูดถึงแวลูกับโกรธฉะนั้นเนี่ยโกรธเนี่ยแน่นอนคุณต้องจัดมาทางจีนมากกว่าน ะครับถ้าเราดูในเรื่องของมิติโกรธเนี่ยคุณก็ต้องจัดมาทางจีนมากกว่าถ้าเท่ากันก็คือ50 50มาโกรธมากกว่าก็อาจจะกลายเป็น60 40อย่างเงี้ยครับ
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของนักลงทุนนะครับก
็
สรุปว่าทั้งคู่ก็ควรจะต้องมีติดพอร์ตนะครับแต่การให้น้ำหนักเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของท่านนะครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลครบถ้วนนะครับทั้งในตลาดจีนแล้วก็ตลาดสหรัฐอเมริกานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับ Bangkok Bank SME Podcast ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับติดตามกันใหม่นะครับในครั้งถัดๆไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับผม